VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Trump menambahkan, salah satu poin perselisihan dengan Demokrat adalah permintaan miliaran dolar untuk membantu negara-negara bagian melindungi pemilihan dan membantu personil pos mengolah surat-surat suara yang dikirim lewat pos.
Serial Forky yang berjudul Forky Ask a Question, What is Love? Mendapatkan nominasi ajang penghargaan bergengsi untuk dunia pertelevisian Amerika, Emmy Awards yang ke-72 untuk kategori Short Form Animated Program.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 14 Agustus bersama Lea Johannes. India kini secara resmi menduduki posisi terbesar keempat di dunia sebagai negara dengan jumlah kematian akibat virus corona tertinggi. Perkembangan memprihatinkan ini terjadi menyusul lonjakan jumlah kematian dalam satu hari yang mencapai rekor baru. Pada Jumat, Kementerian Kesehatan India melaporkan 1.007 kematian dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah kematian total di negara itu kini mencapai 48.040. Jumlah kematian akibat virus di India kini hanya lebih sedikit dibanding yang tercatat di Amerika, Brazil, dan Meksiko. Sebuah survei di Australia menunjukkan kebanyakan atlet muda Australia yang pernah dan akan bertanding di Olimpiade tidak keberatan menggunakan pesta olahraga bergengsi itu sebagai ajang demonstrasi. Survei terhadap 496 atlet Olimpiade di negeri kangguru itu merupakan bagian dari hasil riset Komite Olimpiade Internasional atau IOC menjelang penyelenggaraan Olimpiade Tokyo tahun 2021. Survei itu sendiri dilakukan karena IOC sedang mempertimbangkan apakah akan merevisi peraturan yang berlaku selama ini yang melarang pemanfaatan pertandingan olahraga internasional itu sebagai ajang propaganda politik, agama, dan ras.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Banjir parah di Korea Utara telah menewaskan sedikitnya 22 orang dan 4 lainnya hilang, sebut Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC. Dalam suatu pernyataan yang mengutip data dari para pejabat Korea Utara, IFRC menyebut banjir itu juga menyebabkan kerusakan luas pada tanaman palawija, meningkatkan kekhawatiran ekonomi di negara yang telah menderita karena kelangkaan pangan yang kronis. Kantor Berita Pemerintah KCNA Jumat melaporkan bahwa hampir 40 ribu hektar lahan tanaman palawija rusak dan 17 ribu rumah hancur atau tergenang banjir. Pemerintah Korea Selatan menyatakan akan terus mengupayakan solusi yang realistis dan dapat dipraktikkan bagi korban perbudakan seksual militer Jepang semasa perang. Presiden Moon Jae-in Jumat melansir pesan video bagi Hari Peringatan Perempuan Penghibur.
Masalah penyelesaian yang paling penting adalah 피해자 중심주의입니다. 정부는 할머니들이 괜찮다.
Prinsip paling penting dalam menyelesaikan masalah ini adalah berfokus pada para korban, kata Moon. Ia menambahkan, sebelum para korban memberitahu pemerintah bahwa mereka baik-baik saja, pemerintah akan mencari solusi yang dapat mereka terima. Pemerintah akan melakukan investigasi, riset, dan pendidikan untuk meluruskan sejarah agar semakin banyak pelajar dan warga yang ikut merasakan kepedihan para korban dan menunjukkan solidaritas dengan para korban, lanjut Moon. Korea Selatan menetapkan 14 Agustus sebagai hari peringatan resmi negara itu bagi para korban perbudakan seksual pada Desember 2017 dan mengadakan peringatan nasional untuk pertama kalinya pada tahun 2018. Petugas layanan kesehatan di Peru mengadakan demonstrasi hari Kamis menuntut pembayaran dan kondisi kerja yang lebih baik, sementara semakin banyak sejawat mereka yang terjangkit virus corona. Para anggota Serikat Pekerja Kesehatan mengimbau bantuan pemerintah dalam demonstrasi di luar kantor Kementerian Kesehatan. Permohonan bantuan dari para pekerja itu muncul pada hari ketika Presiden Martin Vizcarra meresmikan tugu di Medical College of Peru untuk menghormati 125 dokter yang telah meninggal karena virus corona. Peringatan itu juga terjadi pada hari ketika Peru mencapai tonggak baru, yaitu mencatat lebih dari 500 ribu kasus virus corona dengan tingkat kematian tertinggi akibat virus itu di kawasan Amerika Selatan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 14 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 135.123 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.307 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.060 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 89.618. Namun sayang jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 53 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 6.021. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 75.527. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ditemui di Poso, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Komjen Polisi Boy Rafli Amar menjelaskan, pihaknya mendorong agar tim terpadu TNI Polri dalam operasi Tinombala dapat bekerja secara efektif menangani kelompok bersenjata Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Poso, Sulawesi Tengah.
Untuk mengatasi kelompok bersenjata yang hari ini juga sudah bertindak secara brutal, melakukan pembunuhan terhadap warga masyarakat, melakukan intimidasi. Ini sesuatu hal yang tentu tidak diinginkan.
Kata Boy Rafli Amar di kantor Bupati Poso pada Rabu 12 Agustus. Menghadapi ancaman aksi-aksi brutal oleh MIT itu, TNI Polri diharapkan dapat bergerak lebih cepat mengatasi MIT. Sepanjang 2020 ini setidaknya sudah 3 warga petani yang tewas dibunuh oleh kelompok itu. Kekerasan terbaru oleh MIT menyebabkan seorang petani warga desa Sangidora di Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, meninggal dunia setelah dianiaya kelompok itu pada Sabtu 8 Agustus saat hendak menjaga tanaman jagung di kebun miliknya. Bupati Poso Darmin Agustinus Sikilipu mengakui berlarut-larutnya penuntasan kelompok MIT menimbulkan kegelisahan masyarakat yang bahkan ingin mencari sendiri kelompok itu di hutan pegunungan Poso.
Ini beberapa tokoh agama itu sudah menyatakan sikap kalau memang negara tidak bisa hadir di Poso untuk menyelesaikan kasus yang ada di Gunung Biru, para tokoh agama itu, tokoh masyarakat bersama masyarakat yang di pesisir itu siap untuk naik ke atas.
Darmin mengakui keberadaan kelompok MIT akan selalu menjadi ancaman.
Selama kelompok radikal bersenjata atau yang menamakan ISIS itu masih ada di Gunung Biru, itu pasti kita tinggal menunggu waktu ada korban jiwa, terutama dari masyarakat. Nah, salah satu solusi yang terbaik adalah dituntaskan, diselesaikan.
Bupati Poso itu menyatakan dalam bulan Agustus 2020 akan ada pasukan dikirim ke wilayah itu untuk menanggulangi MIT. Tapi dia tidak memberikan informasi detail asal dan jumlah perkuatan pasukan yang akan tiba di Poso selambatnya akhir Agustus 2020. Dengan keberadaan pasukan yang dikirim ke Poso itu, dia berharap selambatnya Desember 2020 seluruh anggota kelompok MIT dapat tertangkap. BNPT menurut Boy Rafli Amar terus mengembangkan pencegahan terorisme berbasis kepada pembangunan kesejahteraan, baik melalui pembangunan fisik dan non-fisik, melibatkan 38 kementerian lembaga. Di Poso, program itu diantaranya untuk memberdayakan mantan narapidana terorisme agar bisa sejahtera secara ekonomi.
Yang lainnya tentu juga kepada pihak masyarakat yang kita nilai layak untuk menjadi mitra dalam pembangunan kesejahteraan dengan mengedepankan atau menyalurkan program-program kementerian lembaga.
Selain di Sulawesi Tengah, program serupa juga dilakukan di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Kegiatan sinergitas merupakan komitmen BNPT dan segenap elemen bangsa untuk memerangi terorisme dari hulu ke hilir. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komisioner Komnas HAM BK Hulungapsari mengecam ketidakadilan dan tindakan penggusuran disertai kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait konflik hutan adat Pubabu di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
Kekerasan dan penggusuran itu mencederai prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sudah ada atau kemudian sudah ada dalam konstitusi kita. Di samping itu, kami juga meminta kepada gubernur yang pertama untuk menundakan aktivitas sementara penggusuran dan pembongkaran milik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat adat Pubabu.
BK menjelaskan Komnas HAM telah menyurati Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat, terkait dengan tindakan kekerasan yang dialami masyarakat adat Pubabu. Dalam surat itu, Komnas HAM menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima laporan aduan dari masyarakat adat Pubabu pada Jumat 7 Agustus 2020 atas tindakan represif aparat penegak hukum dan pemerintah setempat. Konflik lahan antara masyarakat adat Pubabu dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata bukan terjadi pada tahun ini saja. Kasus ini bermula dari proyek percontohan intensifikasi peternakan di wilayah hutan adat Pubabu tahun 1982. Kemudian terdapat beberapa peristiwa pelanggaran baru pada tahun 2012 dan 2017, yaitu penggusuran yang sangat berdampak bagi warga di sana.
Komnas HAM sudah mengirim surat dan juga disertai dengan rekomendasi. Pada pokoknya, kami meminta kepada Gubernur NTT untuk mengembalikan lahan pertanian yang dipinjam Dinas Peternakan Provinsi NTT.
Salah seorang perempuan adat Pubabu, Marteda Esther, mengatakan tindak kekerasan dan intimidasi telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama aparat penegak hukum. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penggusuran terhadap beberapa keluarga masyarakat adat Pubabu. Bagi masyarakat adat, tentu saja hal tersebut telah menimbulkan ketakutan serta trauma yang mendalam, terutama perempuan dan anak-anak.
Mereka tetap mengintimidasi kami, Ibu. Mereka membongkar, sampai sekarang ini mereka sudah membongkar. Dan ini hari juga mereka sedang beroperasi di lokasi. Tetapi masyarakat tetap tinggal di bawah pohon. Mereka datang bawa senjata, menodong anak ibu-ibu, mengiring supaya keluar dari itu lokasi. Dipaksa, termasuk saya juga. Tadi malam juga kami sama-sama tidur dengan teman-teman. Kami tidur di lokasi, tidur di tanah, tanpa tikar, tanpa alas apa-apa di tanah.
Sementara itu, VOA mencoba meminta tanggapan langsung dari Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui pesan online terkait penggusuran disertai kekerasan yang menimpa masyarakat adat Pubabu. Namun, sampai berita ini ditayangkan, Gubernur Nusa Tenggara Timur tak memberikan jawaban dan memilih untuk bungkam. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Amnesty International Indonesia mendesak Presiden Jokowi agar membebaskan tahanan politik. Desakan disampaikan melalui surat yang dikirim pada Kamis 13 Agustus. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, para tahanan politik semestinya tidak dipenjara. Mereka menurut Usman menyampaikan pendapat atau ekspresi secara damai, apalagi kata dia tidak ada unsur kekerasan atau hasutan kebencian yang disampaikan para tahanan politik.
Mereka dituduh misalnya melakukan pemberontakan wilayah ya, dengan pasal-pasal makar, tapi tidak ada satupun bukti yang bisa ditunjukkan adanya kekerasan, entah itu mobilisasi pasukan bersenjata.
Usman menambahkan setidaknya ada 46 tahanan politik dari Papua dan Maluku. Rinciannya 10 orang dipenjara di Ambon, 23 orang di Fakfak, 11 orang di Sorong, dan 2 orang dipenjara di Wamena termasuk warga Polandia. Menurutnya semestinya tidak sulit bagi Presiden Joko Widodo untuk membebaskan para tahanan politik. Sebab pembebasan tahanan politik telah dicontohkan presiden-presiden sebelumnya, mulai dari Soekarno hingga awal pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara itu, putri dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alisa Wahid, mengatakan, ayahnya selalu mengedepankan kemanusiaan dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam persoalan pembebasan para tahanan politik. Ia menunjuk pembebasan para tahanan politik Timur-Timur pada 1999.
Pengalaman kita dengan Timor Leste, dengan Papua, dengan Aceh, pendekatan security tidak pernah menyelesaikan persoalan, malah justru memperpanjang dan memperparah. Karena itu perlu pendekatan yang berbeda.
Alisa yang juga koordinator nasional jaringan Gus Durian mendorong Presiden Jokowi untuk berdialog dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang Indonesia. Ia juga meminta Presiden memberi amnesti sepanjang para tahanan politik tersebut tidak melakukan kejahatan kemanusiaan seperti terorisme atau kekerasan seksual. Menanggapi itu, pembimbing kemasyarakatan ahli utama Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Yunedi mengatakan, amnesti merupakan hak Presiden bukan merupakan hak narapidana. Hal ini berbeda dengan remisi atau pembebasan bersyarat yang menjadi hak narapidana. Karena itu dibutuhkan dialog antara pihak terkait dengan Presiden untuk pemberian amnesti. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
So therefore they don't have the money to do the universal mail-in voting. So therefore they can't do it, I guess, right?
Jadi mereka tidak memiliki uang untuk melakukan pemilihan lewat pos dan mereka tidak mungkin melakukannya, bukan? Benar kan?
Itulah pernyataan Presiden Trump ketika menyelenggarakan briefing hari Rabu di Gedung Putih. Trump sekali lagi menegaskan hal itu ketika berkomentar hari Kamis di stasiun televisi Fox Business dalam program Mornings with Maria, acara yang dibawakan oleh presenter Maria Bartiromo. Trump menambahkan salah satu poin perselisihan dengan Demokrat adalah permintaan miliaran dolar untuk membantu negara-negara bagian melindungi pemilihan dan membantu personil pos mengolah surat-surat suara yang dikirim lewat pos. Saat ini perundingan seputar paket bantuan untuk virus corona sudah terhenti, dan Gedung Putih serta para pemimpin Kongres sangat berbeda keinginannya, baik dari segi jumlah dana, ruang lingkup, maupun pendekatannya. Bantuan ini meliputi tunjangan untuk rumah tangga, pembukaan kembali sekolah, dan penyelenggaraan strategi pembendungan virus corona. Tampaknya pembicaraan di antara kedua cabang pemerintahan ini tidak akan dilanjutkan sampai Kongres mulai bersidang kembali September mendatang. Meskipun jumlah korban yang meninggal akibat virus corona sudah melampaui 161 ribu di Amerika dan lebih dari 5 juta warga Amerika yang tertular. Ketua dan pemimpin mayoritas Demokrat di DPR, Nancy Pelosi, dan ketua kelompok minoritas Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan pihak Demokrat sudah berusaha untuk mengalah dan mencatat mereka sudah mengurangi proposal mereka yang tadinya berjumlah 3 triliun dolar dengan pengurangan sebesar 1 triliun dolar. Mereka berharap Gedung Putih bersedia menaikkan tawaran mereka sebesar 1 triliun dolar dengan tambahan dana yang sama besarnya sehingga berjumlah 2 triliun dolar. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
7 organisasi nirlaba yang bergerak di bidang advokasi gangguan mental baru-baru ini menggelar protes di ibu kota Kamerun, Yaounde. Mereka memprotes pengobatan tak berperikemanusiaan yang diberikan para dukun kepada mereka yang menderita gangguan mental. Tim VOA melaporkan. Protes mereka dipicu oleh pemasungan dan penyiksaan terhadap seorang pria bernama Junior Lawan. Pria berusia 24 tahun itu mengaku ia tidak gila seperti yang dituduhkan keluarganya. Karena tuduhan itu, Lawan menjalani berbagai bentuk penyiksaan dari dukun yang meyakini bahwa gangguan mental adalah hukuman atas kesalahan yang pernah dibuat. Di kantor polisi di Mokolo, di mana ia berhasil menyelamatkan diri dari kejaran keluarga, kerabat, dan para dukun, Lawan menceritakan penderitaan hidupnya.
Saya mengalami beberapa kali serangan ayan 4 tahun lalu. Serangan itu membuat saya kehilangan ingatan. Keluarga saya menganggap saya bodoh dan menghalangi saya pergi kuliah. Saya sulit meyakinkan keluarga dan teman-teman bahwa gangguan ingatan yang saya alami hanyalah sementara.
Lawan mengatakan setelah 3 tahun hidup menderita, ia berhasil kabur dari rumah dukun yang merawatnya di kota Ntui, sekitar 80 km dari Yaounde. Sewaktu dalam perawatan dukun itu, ia sering dipukuli dan dipaksa meminum ramuan yang menurut dukun bisa mengusir setan dari tubuhnya. Ia juga dipaksa memelototi matahari 3 menit per hari sebagai salah satu bentuk penyembuhan. Lawan sebetulnya berharap ia dilindungi kakaknya, Die Don Sadi, setelah melarikan diri dari rumah dukun itu. Namun Sadi tidak ingin Lawan tinggal bersama dirinya. Ia malah memenjarakan Lawan di rumahnya.
Saya minta tetangga-tetangga merantai kaki dan tangan Lawan untuk mencegahnya menghancurkan atap rumah saya. Lawan kabur dari rumah dukun itu tidak hanya karena ia gila, tapi juga karena ia kerasukan roh jahat.
Kisah hidup Lawan ini menjadi viral di berbagai media sosial dan menarik perhatian berbagai organisasi amal di bidang gangguan jiwa. Dr. Chuak Leonga Karim Charles yang merawat pasien gangguan jiwa di Yaounde mengatakan 7 organisasi amal kini mengerahkan staf mereka untuk memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa gangguan mental itu bisa disembuhkan dan penderitanya bisa dibawa ke rumah sakit dan bukan ke dukun.
It will reduce the stigma, the pain and the harm caused on these patients, like stigmatizing and insulting them.
Ini penting untuk menghapus stigma, penderitaan dan risiko yang dialami pasien gangguan jiwa. Kita seharusnya tidak mencap mereka sebagai orang gila dan menghina nasib mereka. Kita seharusnya tidak menyerahkan mereka kepada dukun yang kemudian mengobati mereka seperti mencoba menyembuhkan mereka yang kerasukan setan.
Di Kamerun, penyalahgunaan narkoba, kesulitan ekonomi, dan trauma akibat aksi kelompok teroris Boko Haram ikut menjadi penyebabnya. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
DuPont Circle di Washington DC dikenal juga sebagai kawasan di mana berbagai kantor kedutaan besar dari berbagai negara berada, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia berada di sini. Tapi bukan hanya itu saja. Jalan-jalan di kawasan DuPont Circle, kita juga bisa menemukan banyak galeri seni yang sebelum terjadinya pandemi, secara rutin memamerkan karya-karya seni dari seniman lokal ataupun mancanegara. Salah satunya adalah Studio Gallery, yang baru saja buka kembali dan menggelar pameran tunggal karya seorang seniman Indonesia yang berdomisili di Washington DC, Yuno Baswir. Mengenai galeri seni ini, Yuno mengatakan,
galeri ini sudah berada di area ini sejak tahun 1960-an gitu loh. Jadi memang sudah lama. Dan didirikan oleh seorang perempuan untuk mendorong seniman-seniman yang emerging, yang baru muncul. Dan ini dijalankan oleh seniman-seniman sendiri gitu. Jadi bersama-sama seniman, kemudian mereka memamerkan karya-karya mereka dan menjalankan day to day, hari ke hari operasi dari galeri ini.
Walaupun saat ini Washington DC sudah masuk ke tahap kedua pembukaan kota, di mana tempat-tempat yang sebelumnya ditutup di masa pandemi sudah mulai dibuka kembali, sebagian besar galeri seni masih ditutup. Kalaupun sudah dibuka kembali, berbagai peraturan yang sangat ketat diberlakukan.
Dalam galeri hanya boleh 5 orang sekali mengunjungi itu. Dan setiap orang yang masuk pun harus memakai masker. Dan dibuka hanya untuk umum yang bisa datang tanpa janjian, itu hanya 2 kali dalam seminggu, Jumat sama Sabtu. Sementara hari Rabu dan Kamis, mereka harus janjian dulu. Senimannya sendiri tidak menunggui galeri. Jadi setelah saya mempunyai seorang kurator yang mengatur pemajangan. Jadi bukan saya sendiri. Dan saya tidak menunggui galeri. Tapi kalau ada misalnya orang yang menelpon saya untuk menemani mereka, saya akan datang ke galeri.
Di masa pandemi, galeri seni ini pun memaksimalkan website mereka untuk memamerkan dan menjual karya-karya seni dari seniman-seniman lokal dan mancanegara tersebut. Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Forky adalah salah satu tokoh animasi yang diperkenalkan pertama kali dalam film Toy Story 4. Bentuknya adalah spork atau gabungan garpu dan sendok yang kemudian ditempel bola mata mainan dan tangan dari kawat merah yang ditempel dengan permen karet. Setelah Pixar menjadikannya miniseri untuk channel TV berlangganan Disney+, serial Forky yang berjudul Forky Ask a Question, What is Love? Mendapatkan nominasi ajang penghargaan bergengsi untuk dunia pertelevisian Amerika, Emmy Awards, yang ke-72 untuk kategori Short Form Animated Program.
Hi folks, Forky here. Another question. What is love, right?
Forky disuarakan aktor Tony Hale, yang sebelumnya pernah meraih penghargaan Emmy untuk serial TV yang dibintanginya berjudul VIP. Dalam wawancara kepada Associated Press, Tony Hale menceritakan awal mula munculnya serial Forky ini.
He kind of came into this world seeing himself as just trash, and then Woody says, "No, you're a toy," and so he's got lots of questions. And so they said, "Would it be fun if like we did like a series where he just asked questions like, what is love? What's a friend? What's money? What's cheese? All this stuff." And so we did it as a series of shorts.
Keingintahuan Forky tentang dunia yang begitu besar setelah Woody, tokoh utama di film Toy Story 4, meyakinkannya bahwa dia bukan sekedar sampah, membuat Forky banyak bertanya. Dari situlah muncul ide juga untuk membuat serial pendek berdasarkan berbagai pertanyaan yang muncul darinya. Seperti apakah itu cinta, apakah itu teman, uang, keju, dan lain-lain. Tony juga mengungkapkan apa arti nominasi Emmy kali ini bagi dirinya.
I get really excited that it gets recognized because people at Pixar are such geniuses and it's such art that they created a Toy Story. So any chance they can get recognized, I get very excited about it. Very excited.
Masuknya Forky dalam daftar nominasi Emmy membuat Tony Hale merasa semangat dan sangat gembira, terutama karena ini berarti kreativitas dan kejeniusan para pekerja di Pixar telah mendapatkan pengakuan. Walaupun Pixar Animation Studios sudah seringkali meraih penghargaan, termasuk Piala Oscar, tapi nominasi yang diraih Forky Ask a Question, What is Love ini sangat berarti bagi mereka. Karena ini adalah pertama kalinya Pixar mendapatkan nominasi di ajang Emmy atas karya mereka sendiri. Sebelumnya mereka pernah mendapatkan nominasi Emmy di tahun 2018, tapi untuk proyek kolaborasi yang dikerjakan bersama Disney dan Magnapus. Dalam kategori Short Form Animated Program, Forky Ask a Question, What is Love akan bersaing dengan Robot Chicken, Santa's Dad, Holiday Murder Thing Special, juga Steven Universe Feature, Fragments. Penghargaan Emmy yang dipandu oleh Jimmy Kimmel ini akan digelar pada tanggal 20 September 2020. Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Iwan Regasu telah terdorong menjadi tukang kebun karena kebijakan penutupan wilayah akibat pandemi virus corona. Dia mengatakan merasa terdorong untuk terjun pada profesi baru itu karena seperti kebanyakan orang, dia pada dasarnya ingin mencoba hal-hal baru dan mengurangi pengeluaran.
Saya membuat pesto yang enak dari dandelion, tumbuh-tumbuhan perdu, dan berbagai tanaman lainnya yang baru saja tumbuh di kebun saya.
Iwan Regasu adalah salah seorang dari ratusan orang yang mendapatkan dukungan dan bibit gratis dari perpustakaan benih Midland di negara bagian New South Wales, Australia. Amorel Dempster, seorang koki di Melbourne Utara, menganggap tren baru itu sebagai hal yang positif.
A community of seed growers, you know, people.
Komunitas penanam benih menjadi wahana yang menghubungkan warga mulai pada tingkat akar rumput.
Berhubungan dengan sesama warga selama COVID dalam komunitas penanam benih merupakan hal positif, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah tren bercocok tanam itu akan bisa berlanjut dari tahun ke tahun. Menurut Amorel Dempster, orang benar-benar ingin melanjutkan kebiasaan itu. National Food Growing Network atau Jaringan Tanaman Pangan Nasional di Australia yang dikenal sebagai Sustain ingin membantu warga agar melanjutkan hobi bercocok tanam di kebun sendiri. Kini mereka mengadakan survei nasional tentang bagaimana pandemi mengubah kebiasaan berkebun bagi warga Australia. Sejauh ini 5.000 warga Australia telah menanggapi survei itu dan sebagian besar mengatakan mereka telah menanam lebih banyak untuk keperluan sendiri selama pandemi. Nick Rose, Direktur Eksekutif Sustain, mengatakan,
spending time in the garden, spending time in the kitchen, getting back to basics.
Warga kini menghabiskan waktu di kebun, di dapur, kembali ke dasar, menjaga diri, menjaga kesehatan dan kesejahteraan pribadi, dan menemukan manfaat menanam sebagian bahan makanan sendiri.
Survei itu mendapati hal utama yang diinginkan warga untuk tetap berkebun adalah pendidikan. Survei tersebut juga menanyakan tentang dampak berkebun terhadap kesehatan jiwa. Sekitar setengah dari orang yang menanggapi survei itu mengatakan pandemi telah membuat mereka merasa lebih stres dan cemas. Dan sekitar 3/4 mengatakan berkebun membuat mereka merasa lebih baik. Hasil survei itu tidak mengherankan bagi John Vanderhorst yang telah mengelola pembibitan di Melbourne selama beberapa dekade. Lebih jauh dia menjelaskan,
people are concerned at the moment and perhaps rightly so.
Orang-orang kini merasa khawatir dan mungkin ada benarnya. Mereka tidak yakin kapan semua ini akan berakhir. Tetapi berada di kebun, saya melakukannya sendiri. Dan ketika saya keluar dari sana, semua beban dan pikiran akan hilang dari kepala kita.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Trump menambahkan salah satu poin perselisihan dengan Demokrat adalah permintaan miliaran dolar untuk membantu negara-negara bagian melindungi pemilihan dan membantu personil pos mengolah surat-surat suara yang dikirim lewat pos.
Serial Forky yang berjudul Forky Ask a Question, What is Love? Mendapatkan nominasi ajang penghargaan bergengsi untuk dunia pertelevisian Amerika, Emmy Awards yang ke-72 untuk kategori Short Form Animated Program.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 14 Agustus bersama Lea Johannes. India kini secara resmi menduduki posisi terbesar keempat di dunia sebagai negara dengan jumlah kematian akibat virus corona tertinggi. Perkembangan memprihatinkan ini terjadi menyusul lonjakan jumlah kematian dalam satu hari yang mencapai rekor baru. Pada Jumat, Kementerian Kesehatan India melaporkan 1.007 kematian dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah kematian total di negara itu kini mencapai 48.040. Jumlah kematian akibat virus di India kini hanya lebih sedikit dibanding yang tercatat di Amerika, Brazil, dan Meksiko. Sebuah survei di Australia menunjukkan kebanyakan atlet muda Australia yang pernah dan akan bertanding di Olimpiade tidak keberatan menggunakan pesta olahraga bergengsi itu sebagai ajang demonstrasi. Survei terhadap 496 atlet Olimpiade di negeri kanguru itu merupakan bagian dari hasil riset Komite Olimpiade Internasional atau IOC menjelang penyelenggaraan Olimpiade Tokyo tahun 2021. Survei itu sendiri dilakukan karena IOC sedang mempertimbangkan apakah akan merevisi peraturan yang berlaku selama ini yang melarang pemanfaatan pertandingan olahraga internasional itu sebagai ajang propaganda politik, agama, dan ras.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Banjir parah di Korea Utara telah menewaskan sedikitnya 22 orang dan 4 lainnya hilang, sebut Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC. Dalam suatu pernyataan yang mengutip data dari para pejabat Korea Utara, IFRC menyebut banjir itu juga menyebabkan kerusakan luas pada tanaman palawija, meningkatkan kekhawatiran ekonomi di negara yang telah menderita karena kelangkaan pangan yang kronis. Kantor Berita Pemerintah KCNA Jumat melaporkan bahwa hampir 40 ribu hektar lahan tanaman palawija rusak dan 17 ribu rumah hancur atau tergenang banjir. Pemerintah Korea Selatan menyatakan akan terus mengupayakan solusi yang realistis dan dapat dipraktikkan bagi korban perbudakan seksual militer Jepang semasa perang. Presiden Moon Jae-in Jumat melansir pesan video bagi Hari Peringatan Perempuan Penghibur.
Munjae 해결의 가장 중요한 원칙은 피해자 중심주의입니다. 정부는 할머니들이 괜찮다.
Prinsip paling penting dalam menyelesaikan masalah ini adalah berfokus pada para korban, kata Moon. Ia menambahkan, sebelum para korban memberitahu pemerintah bahwa mereka baik-baik saja, pemerintah akan mencari solusi yang dapat mereka terima. Pemerintah akan melakukan investigasi, riset, dan pendidikan untuk meluruskan sejarah agar semakin banyak pelajar dan warga yang ikut merasakan kepedihan para korban dan menunjukkan solidaritas dengan para korban, lanjut Moon. Korea Selatan menetapkan 14 Agustus sebagai hari peringatan resmi negara itu bagi para korban perbudakan seksual pada Desember 2017 dan mengadakan peringatan nasional untuk pertama kalinya pada tahun 2018. Petugas layanan kesehatan di Peru mengadakan demonstrasi hari Kamis menuntut pembayaran dan kondisi kerja yang lebih baik, sementara semakin banyak sejawat mereka yang terjangkit virus corona. Para anggota Serikat Pekerja Kesehatan mengimbau bantuan pemerintah dalam demonstrasi di luar kantor Kementerian Kesehatan. Permohonan bantuan dari para pekerja itu muncul pada hari ketika Presiden Martin Vizcarra meresmikan tugu di Medical College of Peru untuk menghormati 125 dokter yang telah meninggal karena virus corona. Peringatan itu juga terjadi pada hari ketika Peru mencapai tonggak baru, yaitu mencatat lebih dari 500 ribu kasus virus corona dengan tingkat kematian tertinggi akibat virus itu di kawasan Amerika Selatan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 14 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 135.123 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.307 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.060 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 89.618. Namun sayang jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 53 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 6.021. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 75.527. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ditemui di Poso, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Komjen Polisi Boy Rafli Amar menjelaskan, pihaknya mendorong agar tim terpadu TNI Polri dalam operasi Tinombala dapat bekerja secara efektif menangani kelompok bersenjata Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Poso, Sulawesi Tengah.
Untuk mengatasi kelompok bersenjata yang hari ini juga sudah bertindak secara brutal, melakukan pembunuhan terhadap warga masyarakat, melakukan intimidasi. Ini sesuatu hal yang tentu tidak diinginkan.
Kata Boy Rafli Amar di kantor Bupati Poso pada Rabu 12 Agustus. Menghadapi ancaman aksi-aksi brutal oleh MIT itu, TNI Polri diharapkan dapat bergerak lebih cepat mengatasi MIT. Sepanjang 2020 ini setidaknya sudah 3 warga petani yang tewas dibunuh oleh kelompok itu. Kekerasan terbaru oleh MIT menyebabkan seorang petani warga desa Sangidora di Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, meninggal dunia setelah dianiaya kelompok itu pada Sabtu 8 Agustus saat hendak menjaga tanaman jagung di kebun miliknya. Bupati Poso Darmin Agustinus Sikilipu mengakui berlarut-larutnya penuntasan kelompok MIT menimbulkan kegelisahan masyarakat yang bahkan ingin mencari sendiri kelompok itu di hutan pegunungan Poso.
Ini beberapa tokoh agama itu sudah menyatakan sikap kalau memang negara tidak bisa hadir di Poso untuk menyelesaikan kasus yang ada di Gunung Biru, para tokoh agama itu, tokoh masyarakat bersama masyarakat yang di pesisir itu siap untuk naik ke atas.
Darmin mengakui keberadaan kelompok MIT akan selalu menjadi ancaman.
Selama kelompok radikal bersenjata atau yang menamakan ISIS itu masih ada di Gunung Biru, itu pasti kita tinggal menunggu waktu ada korban jiwa, terutama dari masyarakat. Nah, salah satu solusi yang terbaik adalah dituntaskan, diselesaikan.
Bupati Poso itu menyatakan dalam bulan Agustus 2020 akan ada pasukan dikirim ke wilayah itu untuk menanggulangi MIT. Tapi dia tidak memberikan informasi detail asal dan jumlah perkuatan pasukan yang akan tiba di Poso selambatnya akhir Agustus 2020. Dengan keberadaan pasukan yang dikirim ke Poso itu, dia berharap selambatnya Desember 2020 seluruh anggota kelompok MIT dapat tertangkap. BNPT menurut Boy Rafli Amar terus mengembangkan pencegahan terorisme berbasis kepada pembangunan kesejahteraan, baik melalui pembangunan fisik dan non-fisik, melibatkan 38 kementerian lembaga. Di Poso, program itu diantaranya untuk memberdayakan mantan narapidana terorisme agar bisa sejahtera secara ekonomi.
Yang lainnya tentu juga kepada pihak masyarakat yang kita nilai layak untuk menjadi mitra dalam pembangunan kesejahteraan dengan mengedepankan atau menyalurkan program-program kementerian lembaga.
Selain di Sulawesi Tengah, program serupa juga dilakukan di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Kegiatan sinergitas merupakan komitmen BNPT dan segenap elemen bangsa untuk memerangi terorisme dari hulu ke hilir. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komisioner Komnas HAM
BK Hulu Ngapsari mengecam ketidakadilan dan tindakan penggusuran disertai kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait konflik hutan adat Pubabu di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
Kekerasan dan penggusuran itu mencederai prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sudah ada atau kemudian sudah ada dalam konstitusi kita. Di samping itu, kami juga meminta kepada gubernur yang pertama untuk menundakan aktivitas sementara penggusuran dan pembongkaran milik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat adat Pubabu.
BK menjelaskan Komnas HAM telah menyurati Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat terkait dengan tindakan kekerasan yang dialami masyarakat adat Pubabu. Dalam surat itu, Komnas HAM menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima laporan aduan dari masyarakat adat Pubabu pada Jumat 7 Agustus 2020 atas tindakan represif aparat penegak hukum dan pemerintah setempat. Konflik lahan antara masyarakat adat Pubabu dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata bukan terjadi pada tahun ini saja. Kasus ini bermula dari proyek percontohan intensifikasi peternakan di wilayah hutan adat Pubabu tahun 1982. Kemudian terdapat beberapa peristiwa pelanggaran baru pada tahun 2012 dan 2017, yaitu penggusuran yang sangat berdampak bagi warga di sana.
Komnas HAM sudah mengirim surat dan juga disertai dengan rekomendasi. Pada pokoknya kami meminta kepada Gubernur NTT untuk mengembalikan lahan pertanian yang dipinjam Dinas Peternakan Provinsi NTT.
Salah seorang perempuan adat Pubabu, Marteda Esther, mengatakan tindak kekerasan dan intimidasi telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama aparat penegak hukum. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penggusuran terhadap beberapa keluarga masyarakat adat Pubabu. Bagi masyarakat adat, tentu saja hal tersebut telah menimbulkan ketakutan serta trauma yang mendalam, terutama perempuan dan anak-anak.
Mereka tetap mengintimidasi kami, Ibu. Mereka membongkar, sampai sekarang ini mereka sudah membongkar. Dan ini hari juga mereka sedang beroperasi di lokasi. Tetapi masyarakat tetap tinggal di bawah pohon. Mereka datang bawa senjata, menodong anak ibu-ibu, mengiring supaya keluar dari itu lokasi. Dipaksa, termasuk saya juga. Tadi malam juga kami sama-sama tidur dengan teman-teman. Kami tidur di lokasi, tidur di tanah, tanpa tikar, tanpa alas apa-apa di tanah.
Sementara itu, VOA mencoba meminta tanggapan langsung dari Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui pesan online terkait penggusuran disertai kekerasan yang menimpa masyarakat adat Pubabu. Namun, sampai berita ini ditayangkan, Gubernur Nusa Tenggara Timur tak memberikan jawaban dan memilih untuk bungkam. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Amnesty International Indonesia mendesak Presiden Jokowi agar membebaskan tahanan politik. Desakan disampaikan melalui surat yang dikirim pada Kamis 13 Agustus. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, para tahanan politik semestinya tidak dipenjara. Mereka menurut Usman menyampaikan pendapat atau ekspresi secara damai, apalagi kata dia tidak ada unsur kekerasan atau hasutan kebencian yang disampaikan para tahanan politik.
Mereka dituduh misalnya melakukan pemberontakan wilayah ya, dengan pasal-pasal makar, tapi tidak ada satupun bukti yang bisa ditunjukkan adanya kekerasan, entah itu mobilisasi pasukan bersenjata.
Usman menambahkan setidaknya ada 46 tahanan politik dari Papua dan Maluku. Rinciannya 10 orang dipenjara di Ambon, 23 orang di Fakfak, 11 orang di Sorong, dan 2 orang dipenjara di Wamena termasuk warga Polandia. Menurutnya semestinya tidak sulit bagi Presiden Joko Widodo untuk membebaskan para tahanan politik. Sebab pembebasan tahanan politik telah dicontohkan presiden-presiden sebelumnya, mulai dari Soekarno hingga awal pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara itu, putri dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alisa Wahid, mengatakan, ayahnya selalu mengedepankan kemanusiaan dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam persoalan pembebasan para tahanan politik. Ia menunjuk pembebasan para tahanan politik Timur-Timur pada 1999.
Pengalaman kita dengan Timor Leste, dengan Papua, dengan Aceh, pendekatan security tidak pernah menyelesaikan persoalan, malah justru memperpanjang dan memperparah. Karena itu perlu pendekatan yang berbeda.
Alisa yang juga koordinator nasional jaringan Gus Durian mendorong Presiden Jokowi untuk berdialog dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang Indonesia. Ia juga meminta Presiden memberi amnesti sepanjang para tahanan politik tersebut tidak melakukan kejahatan kemanusiaan seperti terorisme atau kekerasan seksual. Menanggapi itu, pembimbing kemasyarakatan ahli utama Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Yunedi mengatakan, amnesti merupakan hak Presiden bukan merupakan hak narapidana. Hal ini berbeda dengan remisi atau pembebasan bersyarat yang menjadi hak narapidana. Karena itu dibutuhkan dialog antara pihak terkait dengan Presiden untuk pemberian amnesti. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
So therefore they don't have the money to do the universal mail-in voting. So therefore they can't do it, I guess, right?
Jadi mereka tidak memiliki uang untuk melakukan pemilihan lewat pos, dan mereka tidak mungkin melakukannya, bukan? Benar kan?
Itulah pernyataan Presiden Trump ketika menyelenggarakan briefing hari Rabu di Gedung Putih. Trump sekali lagi menegaskan hal itu ketika berkomentar hari Kamis di stasiun televisi Fox Business dalam program Mornings with Maria, acara yang dibawakan oleh presenter Maria Bartiromo. Trump menambahkan, salah satu poin perselisihan dengan Demokrat adalah permintaan miliaran dolar untuk membantu negara-negara bagian melindungi pemilihan dan membantu personil pos mengolah surat-surat suara yang dikirim lewat pos. Saat ini perundingan seputar paket bantuan untuk virus corona sudah terhenti, dan Gedung Putih serta para pemimpin Kongres sangat berbeda keinginannya, baik dari segi jumlah dana, ruang lingkup, maupun pendekatannya. Bantuan ini meliputi tunjangan untuk rumah tangga, pembukaan kembali sekolah, dan penyelenggaraan strategi pembendungan virus corona. Tampaknya pembicaraan di antara kedua cabang pemerintahan ini tidak akan dilanjutkan sampai Kongres mulai bersidang kembali September mendatang. Meskipun jumlah korban yang meninggal akibat virus corona sudah melampaui 161 ribu di Amerika dan lebih dari 5 juta warga Amerika yang tertular. Ketua dan pemimpin mayoritas Demokrat di DPR, Nancy Pelosi, dan ketua kelompok minoritas Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan pihak Demokrat sudah berusaha untuk mengalah dan mencatat mereka sudah mengurangi proposal mereka yang tadinya berjumlah 3 triliun dolar dengan pengurangan sebesar 1 triliun dolar. Mereka berharap Gedung Putih bersedia menaikkan tawaran mereka sebesar 1 triliun dolar dengan tambahan dana yang sama besarnya sehingga berjumlah 2 triliun dolar. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
7 organisasi nirlaba yang bergerak di bidang advokasi gangguan mental baru-baru ini menggelar protes di ibu kota Kamerun, Yaounde. Mereka memprotes pengobatan tak berperikemanusiaan yang diberikan para dukun kepada mereka yang menderita gangguan mental. Tim VOA melaporkan. Protes mereka dipicu oleh pemasungan dan penyiksaan terhadap seorang pria bernama Junior Lawan. Pria berusia 24 tahun itu mengaku ia tidak gila seperti yang dituduhkan keluarganya. Karena tuduhan itu, Lawan menjalani berbagai bentuk penyiksaan dari dukun yang meyakini bahwa gangguan mental adalah hukuman atas kesalahan yang pernah dibuat. Di kantor polisi di Mokolo, di mana ia berhasil menyelamatkan diri dari kejaran keluarga, kerabat, dan para dukun, Lawan menceritakan penderitaan hidupnya.
Saya mengalami beberapa kali serangan ayan 4 tahun lalu. Serangan itu membuat saya kehilangan ingatan. Keluarga saya menganggap saya bodoh dan menghalangi saya pergi kuliah. Saya sulit meyakinkan keluarga dan teman-teman bahwa gangguan ingatan yang saya alami hanyalah sementara.
Lawan mengatakan setelah 3 tahun hidup menderita, ia berhasil kabur dari rumah dukun yang merawatnya di kota Ntui, sekitar 80 km dari Yaounde. Sewaktu dalam perawatan dukun itu, ia sering dipukuli dan dipaksa meminum ramuan yang menurut dukun bisa mengusir setan dari tubuhnya. Ia juga dipaksa memelototi matahari 3 menit per hari sebagai salah satu bentuk penyembuhan. Lawan sebetulnya berharap ia dilindungi kakaknya, Die Don Sadi, setelah melarikan diri dari rumah dukun itu. Namun Sadi tidak ingin lawan tinggal bersama dirinya. Ia malah memenjarakan lawan di rumahnya.
Saya minta tetangga-tetangga merantai kaki dan tangan lawan untuk mencegahnya menghancurkan atap rumah saya. Lawan kabur dari rumah dukun itu tidak hanya karena ia gila, tapi juga karena ia kerasukan roh jahat.
Kisah hidup lawan ini menjadi viral di berbagai media sosial dan menarik perhatian berbagai organisasi amal di bidang gangguan jiwa. Dr. Chuat Leongga Karim Charles yang merawat pasien gangguan jiwa di Yaounde mengatakan, 7 organisasi amal kini mengerahkan staf mereka untuk memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa gangguan mental itu bisa disembuhkan dan penderitanya bisa dibawa ke rumah sakit dan bukan ke dukun.
It will reduce the stigma, the pain and the harm caused on these patients, like stigmatizing and insulting them.
Ini penting untuk menghapus stigma, penderitaan dan risiko yang dialami pasien gangguan jiwa. Kita seharusnya tidak mencap mereka sebagai orang gila dan menghina nasib mereka. Kita seharusnya tidak menyerahkan mereka kepada dukun yang kemudian mengobati mereka seperti mencoba menyembuhkan mereka yang kerasukan setan.
Di Kamerun, penyalahgunaan narkoba, kesulitan ekonomi, dan trauma akibat aksi kelompok teroris Boko Haram ikut menjadi penyebabnya. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
DuPont Circle di Washington DC dikenal juga sebagai kawasan di mana berbagai kantor kedutaan besar dari berbagai negara berada, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia berada di sini. Tapi bukan hanya itu saja. Jalan-jalan di kawasan DuPont Circle, kita juga bisa menemukan banyak galeri seni yang sebelum terjadinya pandemi, secara rutin memamerkan karya-karya seni dari seniman lokal ataupun mancanegara. Salah satunya adalah Studio Gallery, yang baru saja buka kembali dan menggelar pameran tunggal karya seorang seniman Indonesia yang berdomisili di Washington DC, Yuno Baswir. Mengenai galeri seni ini, Yuno mengatakan,
galeri ini sudah berada di area ini sejak tahun 1960-an gitu loh. Jadi memang sudah lama. Dan didirikan oleh seorang perempuan untuk mendorong seniman-seniman yang emerging, yang baru muncul. Dan ini dijalankan oleh seniman-seniman sendiri gitu. Jadi bersama-sama seniman, kemudian mereka memamerkan karya-karya mereka dan menjalankan day-to-day, hari-hari operasi dari galeri ini.
Walaupun saat ini Washington DC sudah masuk ke tahap kedua pembukaan kota, di mana tempat-tempat yang sebelumnya ditutup di masa pandemi sudah mulai dibuka kembali, sebagian besar galeri seni masih ditutup. Kalaupun sudah dibuka kembali, berbagai peraturan yang sangat ketat diberlakukan.
Dalam galeri hanya boleh 5 orang sekali mengunjungi itu. Dan setiap orang yang masuk pun harus memakai masker. Dan dibuka hanya untuk umum yang bisa datang tanpa janjian, itu hanya 2 kali dalam seminggu, Jumat sama Sabtu. Sementara hari Rabu dan Kamis, mereka harus janjian dulu. Senimannya sendiri tidak menunggui galeri. Jadi setelah saya mempunyai seorang kurator yang mengatur pemajangan. Jadi bukan saya sendiri dan saya tidak menunggui galeri. Tapi kalau ada misalnya orang yang menelpon saya untuk menemani mereka, saya akan datang ke galeri.
Di masa pandemi, galeri seni ini pun memaksimalkan website mereka untuk memamerkan dan menjual karya-karya seni dari seniman-seniman lokal dan mancanegara tersebut. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Forky adalah salah satu tokoh animasi yang diperkenalkan pertama kali dalam film Toy Story 4. Bentuknya adalah spork atau gabungan garpu dan sendok yang kemudian ditempel bola mata mainan dan tangan dari kawat merah yang ditempel dengan permen karet. Setelah Pixar menjadikannya miniseri untuk channel TV berlangganan Disney+, serial Forky yang berjudul Forky Ask a Question, What is Love? Mendapatkan nominasi ajang penghargaan bergengsi untuk dunia pertelevisian Amerika, Emmy Awards, yang ke-72 untuk kategori Short Form Animated Program.
Hiya folks, Forky here. Another question. What is love, right?
Forky disuarakan aktor Tony Hale, yang sebelumnya pernah meraih penghargaan Emmy untuk serial TV yang dibintanginya berjudul VIP. Dalam wawancara kepada Associated Press, Tony Hale menceritakan awal mula munculnya serial Forky ini.
He kind of came into this world seeing himself as just trash, and then Woody says, "No, you're a toy," and so he's got lots of questions. And so they said, would it be fun if like we did like a series where he just asked questions like, what is love? What's a friend? What's money? What's cheese? All this stuff. And so we did it as a series of shorts.
Keingintahuan Forky tentang dunia yang begitu besar setelah Woody, tokoh utama di film Toy Story 4, meyakinkannya bahwa dia bukan sekedar sampah, membuat Forky banyak bertanya. Dari situlah muncul ide juga untuk membuat serial pendek berdasarkan berbagai pertanyaan yang muncul darinya. Seperti apakah itu cinta, apakah itu teman, uang, keju, dan lain-lain. Tony juga mengungkapkan apa arti nominasi Emmy kali ini bagi dirinya.
I get really excited that it gets recognized because people at Pixar are such geniuses and it's such art that they created a Toy Story. So any chance they can get recognized, I get very excited about it. Very excited.
Masuknya Forky dalam daftar nominasi Emmy membuat Tony Hale merasa semangat dan sangat gembira, terutama karena ini berarti kreativitas dan kejeniusan para pekerja di Pixar telah mendapatkan pengakuan. Walaupun Pixar Animation Studios sudah seringkali meraih penghargaan, termasuk Piala Oscar, tapi nominasi yang diraih Forky Ask a Question, What is Love ini sangat berarti bagi mereka. Karena ini adalah pertama kalinya Pixar mendapatkan nominasi di ajang Emmy atas karya mereka sendiri. Sebelumnya mereka pernah mendapatkan nominasi Emmy di tahun 2018, tapi untuk proyek kolaborasi yang dikerjakan bersama Disney dan Magnapus. Dalam kategori Short Form Animated Program, Forky Ask a Question, What is Love akan bersaing dengan Robot Chicken, Santa's Dad Holiday Murder Thing Special, juga Steven Universe Feature, Fragments. Penghargaan Emmy yang dipandu oleh Jimmy Kimmel ini akan digelar pada tanggal 20 September 2020. Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Iwan Regasu telah terdorong menjadi tukang kebun karena kebijakan penutupan wilayah akibat pandemi virus corona. Dia mengatakan merasa terdorong untuk terjun pada profesi baru itu karena seperti kebanyakan orang, dia pada dasarnya ingin mencoba hal-hal baru dan mengurangi pengeluaran.
Saya membuat pesto yang enak dari dandelion, tumbuh-tumbuhan perdu, dan berbagai tanaman lainnya yang baru saja tumbuh di kebun saya.
Iwan Regasu adalah salah seorang dari ratusan orang yang mendapatkan dukungan dan bibit gratis dari perpustakaan benih Midland di negara bagian New South Wales, Australia. Amorel Dempster, seorang koki di Melbourne Utara, menganggap tren baru itu sebagai hal yang positif.
A community of seed growers, you know, people.
Komunitas penanam benih menjadi wahana yang menghubungkan warga mulai pada tingkat akar rumput.
Berhubungan dengan sesama warga selama COVID dalam komunitas penanam benih merupakan hal positif, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah tren bercocok tanam itu akan bisa berlanjut dari tahun ke tahun. Menurut Amorel Dempster, orang benar-benar ingin melanjutkan kebiasaan itu. National Food Growing Network atau Jaringan Tanaman Pangan Nasional di Australia yang dikenal sebagai Sustain ingin membantu warga agar melanjutkan hobi bercocok tanam di kebun sendiri. Kini mereka mengadakan survei nasional tentang bagaimana pandemi mengubah kebiasaan berkebun bagi warga Australia. Sejauh ini 5.000 warga Australia telah menanggapi survei itu dan sebagian besar mengatakan mereka telah menanam lebih banyak untuk keperluan sendiri selama pandemi. Nick Rose, Direktur Eksekutif Sustain, mengatakan,
spending time in the garden, spending time in the kitchen, getting back to basics.
Warga kini menghabiskan waktu di kebun, di dapur, kembali ke dasar, menjaga diri, menjaga kesehatan dan kesejahteraan pribadi, dan menemukan manfaat menanam sebagian bahan makanan sendiri.
Survei itu mendapati hal utama yang diinginkan warga untuk tetap berkebun adalah pendidikan. Survei tersebut juga menanyakan tentang dampak berkebun terhadap kesehatan jiwa. Sekitar setengah dari orang yang menanggapi survei itu mengatakan pandemi telah membuat mereka merasa lebih stres dan cemas. Dan sekitar 3/4 mengatakan berkebun membuat mereka merasa lebih baik. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.